γιατί η Θεία Λειτουργία δεν μεταφράζεται στη γλώσσα που μιλάμε. Αν έπρεπε η Θεία Λειτουργία, παιδιά, να μεταφραστεί στη γλώσσα που μιλάμε, αν λάβετε υπόψη ότι γράφτηκε από τη μορφή που έχουμε τουλάχιστον τον 5ο αιώνα, προσέξτε τη μορφή, θα έπρεπε από τον 5ο αιώνα μέχρι τον 20ο αιώνα που ζούμε να είχε μεταφραστεί πάρα πολλές φορές. Και μάλιστα αν γινόταν μετάφρασης μεταφράσεως, καταλαβαίνετε τι θα έφτανε σε μας. Πρέπει να καταλάβουμε, παιδιά, ότι τα κλασικά κείμενα ποτέ δεν μεταφράζονται, μένουν ατόφια. Οι Ευρωπαίοι μαθαίνουν ελληνικά για να καταλάβουν την Αγία Γραφή. Βεβαίως είναι μεταφρασμένη η Αγία Γραφή στη γλώσσα του κάθε λαού. Παρά τα αυτά, όποιος θα ήθελε να απολαύσει και να καταλάβει την Αγία Γραφή, μαθαίνει ελληνικά. Στα πανεπιστήμια της Ευρώπης υπάρχει έδρα αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Είπα της Ευρώπης και της Αμερικής. Προσέξτε, και της Ιαπωνίας. Μαθαίνουν αρχαία ελληνικά. Άκουσα προημερών από μία φοιτήτρια της φιλολογίας που είναι στο κλασικό τμήμα, ότι επειδή λέγει στο πανεπιστήμιο που είναι μόνο καμιά τριανταριά φοιτητέ και φοιτήτριες, γι' αυτό το λόγο θα κλείσει, λέει, το κέντρο αυτό, δηλαδή η σχολή αυτή κλασικών σπουδών, ακούστε, θα κλείσει, και συνεπώς δεν θα διδάσκονται πλέον τα αρχαία στα λύκεια. Όταν το άκουσα, τι να σας πω, το νιώσα μια φοβερή, θα λέγαμε, καταστροφή. Δηλαδή κάποιος για να καταλάβει κάποτε ένα αρχαίο κείμενο θα πρέπει να πάει να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο για να μάθει εκεί τα ελληνικά, και εδώ στην κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού να αγνοούμε τη γλώσσα μας και τις ρίζες μας. Πολύ περίεργο πράγμα. Ξέρετε, μετά από το μονοτονικό γίνονται τα πρώτα βήματα για το ατονικό. Έχετε προσέξει σε κάποια, ξέρω, κάποιες επιγραφές, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς, έχετε προσέξει ότι βάζουν και λατινικά στοιχεία μέσα? Διότι θα προχωρήσουν να μην υπάρχει πια το ελληνικό αλφάβητο, αλλά το αγγλικό αλφάβητο, το λατινικό αλφάβητο. Και κάποια μέρα οι Έλληνες θα μιλάνε αγγλικά. Δεν είναι τυχαίον ότι υπάρχουν πάρα πολλά φροντιστήρια στην Ελλάδα κυρίως αγγλικής γλώσσης. Δεν θα ήθελα να σας πω ότι δεν πρέπει να ξέρουμε μία ξένη ή περισσότερες γλώσσες, αλλά εάν υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο, όχι πολύ μακροπρόθεσμο σχέδιο, να αφελληνίσουν τους Έλληνες, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι μία αληθινή καταστροφή. Προσέξτε με, ένας λαός δεν χάνεται από την ιστορία, διότι είναι χριστιανικός ή δεν είναι. Είναι υπερβολικό, κάποιος αν ακούει αυτά που λέμε τώρα ίσως θα πει, μα υπερβολικό. Όχι, όχι, δεν έχουμε ορθοδόξους λαούς που δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι Έλληνες. Είτε είμαι χριστιανός είτε ορθόδοξος, δεν διατηρεί την εθνικότητά μου ούτε η χριστιανική μου ιδιότητα, ούτε η ορθόδοξη χριστιανική μου ιδιότητα. Τι είναι, ξέρετε? Η γλώσσα. Είναι κυριότατα η γλώσσα. Όταν η γλώσσα λησμονηθεί, η γλώσσα ενός λαού λησμονηθεί, τότε αυτός ο λαός ιστορικά έχει πεθάνει. Είναι φοβερό. Εγώ θα σας έλεγα, που μιλάνε τόσο πολύ για αντίσταση και για αντίσταση, δεν χαρακτηρίζω αυτή τη στιγμή τι είδους αντιστάσεις είναι αυτές, παίρνω μόνο τη λέξη. Τίποτα άλλο, μόνο τη λέξη παίρνω. Να δημιουργήσει κανείς μια αντίσταση. Μα θα μου πείτε τώρα, είναι εύκολο πράγμα εγώ που μαθαίνω το μονοτονικό να βάζω τόνους? Μα τι θα κάνω? Δεν ξέρω, πρέπει να δημιουργήσουμε μια αντίσταση. Πρέπει να μάθουμε ελληνικά. Δεν χρειάζεται να μεταφράσουμε. Το μεταφραστικό θέμα δεν ετέθη παρά τα τελευταία χρόνια, που ακριβώς ξεχνάμε την ελληνική μας γλώσσα. Όταν την ελληνική γλώσσα τη μαθαίνουμε, δεν τίθεται θέμα ποτέ μεταφράσεως της ελληνικής, των κειμένων και ιδίως των λειτουργικών κειμένων κλπ. Ακόμα θα ήθελα να σας πω ότι τα κείμενα αυτά, τα οποία είναι κλασικά και τα οποία δεν πρέπει να πειράξουμε ούτε σε ένα τους γράμμα. Προσέξτε, είναι κλασικά, δεν αλλάζουν. Η μετάφραση καταστρέφει. Βλέπετε, οι χιλιαστέ κρατάνε στα χέρια τους μία κοινή διαθήκη μεταφρασμένη. Μπορούν εκεί να βάλουν πολύ νερό μεταφραστικό. Συγγνώμη, ερμηνευτικό. Γιατί? Γιατί η μετάφραση δεν είναι το κείμενο. Δεν είναι το κείμενο. Και υπάρχει πάντοτε ένας κίνδυνος λανθασμένης ερμηνείας. Πρέπει λοιπόν να προσεγγίσουμε τα ιερά αυτά κείμενα. Αυτά δεν θα μας προσεγγίσουν, είναι στη θέση τους. Εμείς πάντα θα τα προσεγγίζουμε. Και είναι και κάτι άλλο, μια μεγάλη αλήθεια. Εκείνος που πάει πάρα πολύ συχνά στην εκκλησία, όπως η γιαγιά μου και η προγιαγιά μου και ο παππούς μου και ο προπάπους μου, που πήγαιναν στην εκκλησία πολύ συχνά, δεν έθεταν ποτέ θέμα μεταφράσεως. Όταν πηγαίναμε στην εκκλησία, εξοικειούμεθα, οικειούμεθα με τα ιερά αυτά κείμενα. Και πώς να το κάνουμε? Και αγιαζόμαστε και κατανοούμε. Ύστερα, αν το θέλετε, δεν υπάρχουν πολλές άγνωστες λέξεις, διότι η λειτουργία μάλιστα Μεγάλου Βασιλείου Ιερού Χρυσοστόμου από συντακτικής πλευράς είναι ομαλότατα. Αν έπρεπε να κάνουμε στην πρώτη γυμνασίου που κάναμε εμείς κάποτε, πρώτη Δευτέρα Οκταταξίου Γυμνασίου, που αντιστοιχούσε με την έκτη δημοτικού, κάναμε αρχαία, θα βάζαμε το κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου για να σας δείξω πόσο συντακτικός είναι ομαλά τα κείμενα αυτά. Ουσιαστικά, ξέρετε τι είναι? Μία τονισμένη καθαρέουσα. Τα κείμενα τα λειτουργικά μας, τίποτα άλλο. Αν βγάλετε ένα γάρ και ένα εστί και τα λοιπά, είναι τονισμένη καθαρέουσα. Δεν έχει τίποτα δυσκολίες.